Հայոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Սոչիմ Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպումից 2 օր առաջ սահմանային լարվածությունը շարունակվում է հայկական կողմը, հաղորդում է հակառակորդի կողմից հերթական դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, Արցախում անվտանգության նկատառումներով խաղաղապահ ուժերի տեղակայման կարիք դեռ չկա։ Սոչիի հանդիպման մասին առաջին նախարարած Հովիկ Աբրահամյանը Սարգսյան Ալիև հանդիպումից դրական տեղաշարժ է ակնկալում։ Շանթի և ընկերների գործով դատավարությունն է շարունակվում, գործով վկաների ցուցմունքներն ուղեկցվել են դատարանի դահլիճի բուռն ծափահարությունների ներքո։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը այսօր հաղորդել է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերի գրոհային ավիացիան թռիչքներ է իրականացնում շփման գոտու երկարությամբ։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության թռիչքները պայմանավորված են ստեղծված օպերատիվ իրադրությամբ։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, որ 3 երեկոյան ժամը 11-ի սահմաններում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատայինները Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավարևելյան Մարտունու ուղղությամբ ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապաստ ստորաբաժանումների կազմակերպած գործողությունների արդյունքում հակառակորդը տալով 1 զոհ և վիրավորներ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Քեթրին Լիչը քննարկել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Համատեղ հայտարարությունում կողմերը իրենց մտահոգություններն են կիսել լարվածության աճի վերաբերյալ և կարևորել իրավիճակը կայունացնելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի դեսպանների հետ։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Թուսկը այսօր ասել է, թե վերջին մի քանի ժամերին ինֆորմացիա է ստացել, ըստ որի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ռազմական ներխուժման սպառնալիքը ավելի մեծ է, քան մի քանի օր առաջ։ 2 օր առաջ Ռուսաստանը զորավարժություններ է սկսել երկրի կենտրոնական և Ուկրաինայի սահմանամերձ արևելյան շրջաններում։ Ուկրաինան և ԱՄՆ-ն մտահոգություն են հայտնել սահմանամերձ շրջաններում ռուսական զորախմբերի կուտակումների կապակցությամբ։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն հայտնել է, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ շուրջ 20,000-անոց ռուսական զորախումբ կա։ Մոլդովան Ռուսաստանին կոչ է արել անկախություն ինքնահռչակած մերձ Դնեստրից հանել ռուսական զորքերը։ Օգոստոսի 5-ին Մոլդովան Մոսկվային կոչ է արել իրականացնել 1999 թվականին ԵԱՀԿ-ի գագաթաժողովում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունը և մերձ Դնեստրից դուրս բերել 1,500-անոց զորախումբը և 1,000 տոննա սպառազինությունները և ռազմամթերքը։
Հակալություն հրաչարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 8-ին Սոչիում նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումից առաջ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանային գծում լարվածությունը չի մարում պաշտոնական աղբյուրը հաղորդում է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Այս գիշեր տեղի ունեցել ադրբեջանական զինուժի հերթական դիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձը, որի արդյունքում ադրբեջանական կողմը 1 զոհ և մի քանի վիրավոր ունի։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել և հայտարարել, որ քանի դեռ հակառակորդի այս պահվածքը շարունակվում է, իրավիճակը գնահատվում է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Սեյրան Օհանյանը միևնույն ժամանակ ասել է, որ Արցախում անվտանգության նկատառումներով խաղաղապահ ուժերի տեղակայման կարիք դեռ չկա։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկա գտնվել պաշտպանության նախարարի ասուլիսին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով հայկական զինված ուժերը ի վիճակի են ինքնուրույն ապահովել անվտանգությունը Ղարաբաղում և խաղաղապահ զորքերի տեղակայման անհրաժեշտություն չկա։ Այսպիսի հայտարարություն գեներալ գնդապետ Օհանյանը արեց այսօր պաշտպանության նախարարությունում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ֆոնին կարծիքներ հնչեցին, թե Ռուսաստանը փորձելու է օգտագործել լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու համար Եվ այսօր լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց նախարարից. Արդյոք այսօր կարիք կա ռուս խաղաղապահներ տեղակայել Ղարաբաղում։ Սեյրան Օհանյանը նախասաց, որ աշխարհի հակամարտությունների շարքում Լեռնային Ղարաբաղը միակ վայրն է, ուր առանց երրորդ կողմի պահպանվում է հարաբերական զինադադարը։
Ճիշտ է, իրավիճակը մենք մշտապես գնահատում են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակ, որովհետև հակառակորդի կողմից մշտապես խախտվում են հրադադարի պայմանները, բայց մեր ստորաբաժանների պատրաստության շնորհիվ մենք պահպանում ենք այդ իրավիճակը։ Ասել է, թե այդ ուժերի հավասարակության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, միանգամից կարելի է եզրակացություն անել, թե ինչ նշանակություն ունի քանակը կամ որակական պատրաստությունը։ Այդ առումով մենք մեր առջև դրված խնդիրները ինքնուրույն կարող ենք լուծել, և քաղաքապահ ուժերի տեղադրման կարիք այսօր չկա։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը անդրադարձավ օգոստոսի 8-ից 9-ը Սոչիում սպասվող Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը։
Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպում նախ և առաջ հնարավորություն կտա բանակցելու, երկխոսություն ստեղծելու, եթե հնարավոր է նաև կառուցողական հիմք տալու բանակցային ողջ գործընթացի։ Մեր բոլորիս համար հասկանալի է, որ երկխոսությունն է միայն այն պայմանը, որի ընթացքում մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ նաև համապատասխան ընթացք կտանք խաղաղ և քաղաքական լուծման ընթացքում։
Վերջի մի քանի օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով իրավիճակի կտրուկ սրվելուն զուգահեռ հաստատել է նաև Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի վրա ադրբեջանական զինուժի գնդակոծությունները։ Բացի դրանից գրեթե ամեն օր հաղորդվում է դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձերի մասին։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան ուժերի ավիացիոն թռիչքներ է իրականացնում շփման գծի երկայնքով։ Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտության ավելի քան 2 տասնյակ տարիների ընթացքում 94 թվականի Ղրղստանի մայրաքաղաքում ստորագրված Բիշկեկյան արձանագրությունից հետո փորձագետները չեն թաքցնում, նման լարվածություն չի եղել։ Հայկական կողմը պնդում է, Ադրբեջանն է հիշեցնում, որ պատերազմը դեռևս չի ավարտվել։ Սահմանում տիրող իրավիճակի վերջին զարգացումներին Հովհաննես Մովսիսյանն է հետևել։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գրոհային ավիացիան օդ է բարձրացվել։ Շփման գոտու երկարությամբ իրականացվող թռիչքների պատճառը պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն ստեղծված օպերատիվ իրադրությունն է։ 3:23:00-ի հատվածում հակառակորդը հերթական դիվերսիոն հարձակումն է իրականացրել Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծի մարտուն ու ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հայ դիրքապահների գործողությունների արդյունքում հակառակորդը 1 զոհ և վիրավորներ տալով նահանջել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զինծառայողի մահվան լուրը հաստատել է։ Ապագործակալության փոխանցմամբ զինծառայողը մահացել է ճակատի գծում ստացած հրազենային վիրավորումից, թե ինչ հանգամանքներում ադրբեջանական զլմները դա չեն պարզաբանում։ Նշված դիվերսիոն հարձակման պահին ադրբեջանական զինված ուժերը սկսել են ինտենսիվ գնդակոծել նաև Տավուշի մարզի սահմանամերձ հայկական գյուղերը։ Կեսգիշերի հատվածում գյուղերի բնակիչները մոտ 3 կրակահերթի տակ են եղել։ Ազատության հետ զրույցում Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը ասաց, որ գյուղի ուղությամբ կրակել են նաև խոշոր տրամաչափի
զենքերից։
Բարեբախտաբար վիրավորներ չկան, մինչդեռ բազմաթիվ տանիքներ և պատուհաններ են վնասվել։ Ադրբեջանական կողմը կրակոցները դադարեցրել է միայն հայկական կողմի պատասխան կրակից հետո։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանի խոսքով հայկական կողմը կրակոցներին միանգամից է արձագանքել և արժանի հակահարված տվել։ Գյուղապետերը փաստում են, որ վերջին օրերին հակառակորդը գյուղերի ուղությամբ նույն ինտենսիվությամբ է կրակում։
Գիշերը 11-ին կրակոցները սկսել են ադրբեջանական կողմից։ Մոտ գիշերը երիմիջին ժամը 2:30-ից մինչև մեր դիրքապահները հակահարված տալու լռել են։ Լավել մերոնք տեղին կազմակերպել են դրիվ աշխատանքը։
Սոչիում նախատեսվող Սարգսյան Ալիև հնարավոր հանդիպմանը երկու օր է մնացել, սակայն պաշտոնական Բաքուն չի շտապում հստակեցնել, մասնակցելու է այդ հանդիպմանը թե ոչ։ Պաշտոնական Երևանն էլ Սոչիի մասին խոսեց կառավարության ղեկավարի Մակարդակով։ Ռուսական կողմի այս նախաձեռնության հետ Հայաստանում և Ղարաբաղում առանձնապես հույսեր չեն կապում, լավագույն դեպքում լարվածության կարճաժամկետ հանդարտեցում։ Մինչդեռ Սոչիի մասին առաջին նախաձեռնած կառավարության ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից դրական տեղաշարժ ակնկալում։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում գտնվող վարչապետ Աբրահամյանն այս մասին ասել է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի հարցինի պատասխան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքով Սոչիում կայանալիք Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո ինչ-որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Վանաձորում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց վարչապետը, հավելելով, որ խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։
Համոզված եմ, որ նաև Ադրբեջանի իշխանությունները նկատեցին, որ այս վերջին օրերին նորից են կրկնում ուժի դիքից խոսելը ոչ մի օգուտ չի տալի նույնիսկ ժողովրդին, իրենց բանակին, իրենց իշխանությունները, և համոզված եմ, որ դա կլինի, որ կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և խնդրին լուծեն
Շարունակելով պատասխանել ազատության հարցին, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ չի կարծում, թե վերջին օրերի սահմանի լարվածությունը պատերազմի կվերաճի։ Ըստ վարչապետի, պատերազմը ոչ Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, ոչ էլ Ադրբեջանին որևէ լավ բան չի տալու։
Կարծես թե ադրբեջանցիները այդ վերջին օրերին հասկացան, որ ուժի դիրքից խոսելը ոչ մի օգուտ չի տալու այս ժողովրդին, որովհետև կորուստները եթե համադրում ենք, մեկին 8 է։ Եթե մենք իհարկե բայց մեզ համար մեկ կորուստ մեզ համար մեզ շատ ցավ է պատճառում մեծ։ Ես չգիտեմ իրենց մոտ ոնց է, բայց համոզված եմ, որ հարազատների ընտանիքների համար յուրաքանչյուր կորուստը կորուստը մեծ ցավ է։ Ամեն դեպքում մենք կողմնակից ենք խաղաղության և գնում ենք այդ քայլերին և դեմ ենք նման լարվածություն ստեղծելու։
Եթե մեզ պարտադրեն, մենք մեր հայրենիքը պաշտպանելու ենք, ասում է Աբրահամյանը, միևնույն ժամանակ շեշտում, որ իրենք բազմից սեն հայտարարել, որ կողմ են խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Կրկնում եմ, ադրբեջանցիները հասկացան, որ ուժի դիրքից ելնելու խնդրի լուծում չեն կարողանալու տան։ Մենք ունենք մարդունակ բանակ և այդ մենք իրավասու ենք մեր երկիրը պաշտպանելու և Արցախը և Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջին օրերի լարվածությունը և առաջիկա օրերին սպասվող Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մամուլի տեսությունը։
Ժողովուրդ թերթը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին հարցրել է, թե ինչպես է նրա որդին սահման պահելու, եթե մեր երկրի համար դժվար օրերին անսթափ վիճակում ավտոմեքենա է վարել քաղաքի մայթերով և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից տուգանվել 150,000 դրամով։ Նախկին մարզպետը պատասխանել է. «Դե հիմա ջահել տղա է, ես ավելի վատ եմ պատժել իրեն, մեքենայից զրկել եմ. Այդ իրավունքն իրեն տրված չէ, որ քաղաքում արագություն գերազանցի. Ես իմ պատիժը տվել եմ, այդ մեքենան չկա, դա էլ պատժի մի ձև է»։ Առավոտի խմբագիրը անդրադառնալով սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ կեղծ լուրերին հավատացող դյուրահավատներին նշում է. «Խնդիրը, կարծում եմ, համընդհանուր թերահավատությունն է. զինվորականները, լրատվամիջոցները և քաղաքական գործիչները անկախ իրենց ուղղվածությունից գրեթե նույն բանն են ասում. Այստեղ էական տարաձայնություններ չկան. Վեց խմբակցությունները հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, բայց հասարակությունը նրանց չի հավատում. Հավատում է բարեկամի ընկերոջ ծանոթի հայտնած անհայտ ծագման և անորոշ ձևակերպում ունեցող ասեկոսեններին. Հասարակությունը չունի բոլորի կողմից ընդունված հեղինակություն, որի խոսքը արժանահավատ կլինի բոլորի համար», շեշտում է Առավոտը։ Լրագիրը, քննադատելով Հայաստանի արտգործնախարարին և վերջին օրերին Եվրասիական միության մասին առած նրա հայտարարությունը, գրում է. «Ինչ կարիք կար լարվածության այդ օրերին խոսել Եվրասիական միությունից և ում էր դա պետք, այն դեպքում, երբ Հայաստանում նույնիսկ արդեն անհույս ռուսամետներին է պարզդարձել, որ Եվրասիական միությունը մահ է Հայաստանի համար բարի ուղիղ և անուղակի իմաստով»։ Ըստ մեկնաբանի, Հայաստանի ԱԳՆ-ն վերջին շրջանում բացահայտ սպասարկում է Ռուսաստանի քաղաքական շահերը, իսկ Ռուսաստանի շահերը որևէ կերպ չեն համընկնում հայկական շահերի հետ», նշում է լրագիրը։
Այլ թեմաների անդրադառնանք Թուրքիայի վարչապետի ապրիլ 23-ին հայերին ուղված հայտնի նամակից հետո միջազգային հանրությունը չթաքցնելով Թայիպ Էրդողանի նկատմամբ իր հիացմունքը համոզմունք հայտնեց, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում դրական տեղաշարժ այլևս հնարավոր է։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահի ամենահավանական թեկնածուն իր արտահայտություններում չի շրջանցում հայերին ակնհայտորեն վիրավորող արտահայտություններից։ Էրդողանի հերթական անզգուշ ձևակերպումների մասին Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թուրքիայի վարչապետ նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը նախագահական ընտրություններից օրեր առաջ լուրջ քննադատության է արժանանում հայերի հասցեին վիրավորական արտահայտության համար։ Նախորդին, մասնավորապես թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկի ուղիղ եթերում, Էրդողանը պնդել է, թե քաղաքական գործունեության ընթացքում իրեն բազմից սեն անվանարկել։ Իմ մասին ինչեր ասես, որ չեն ասել։ Ասել են վրացի եմ, ավելի տկեղ բաներ են ասել։ Կներեք, արտահայտությանս համար ասել են նաև, որ հայ եմ, պատմել է Էրդողանը։ Նախագահի թեկնածուի այս արտահայտությունն այսօր մամուլի առաջին էջերում է։ Ժամանակապաստում է, վարչապետի ակնհայտ ռասիստական պնդումները վիրավորանք են երկրում ապրող փոքրամասնությունների հասցեին։ Փորձելով պաշտպանել իրեն, Էրդողանը շատ ավելի դժվարին կացության մեջ հայտնվեց, ընդգծում է հյուրիեթը։ Ձախակողմյան Բիրգյոնը, որին ի դեպ ժամանակին թղթակցում էր նաև հրանդինքը, շատ ավելի հեռուն է գնացել և այսօր դիմելով Էրդողանին գրել է. Քիլիչ դարողլուն Ալևի է, Դեմիրթաշը Զազա, Իհսանոլուն եգիպտացի է, իսկ Դուգող։ Բանն այն է, որ քարոզարշավի ընթացքում Էրդողանն առաջին անգամը չի օգտագործում ազգային կամ կրոնական պատկանելիությունը ընդդիմախոսներին քննադատելու կամ վիրավորելու համար։ Նախագահի պաշտոնին հավակնող առաջնորդ նախընտրական ելույթներում բազմից է հայտարել, թե հիմնական ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարողլուն Ալևի է, Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատականի թեկնածու Սելահետին Դեմիրթաշը Զազա, ընդդիմության միասնական թեկնածուն Էքմելադին Իսանողլուն էլ անգամ տեղացի չէ, քանի որ ծնվել է Եգիպտոսում։ Ընդ որում, քարոզարշավի ընթացքում Էրդողանի նախընտրած հռետորաբանությունից դժգոհ են ոչ միայն երկրի ներսում։ Միացյալ Նահանգներում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմամբ զբաղվող կոնգրեսականների խումբը նախորդին հատուկ նամակ է ուղարկել Էրդողանին ու զգուշացրել, որ իր վերջին հայտարարություններով նա վտանգի տակ է դնում Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները և որ այս պարագայում շատ դժվար է դառնում պաշտպանել Թուրքիայի շահերը Վաշինգտոնում։ Կոնգրեսականները մասնավորապես մեջբերել են Էրդողանի խոսքերը, թե Գազայում պաղեստինցիների դեմ իր գործողություններով ու բարբարոսությամբ Իսրայելը գերազանցում է անգամ Հիտլերին։ Նրանք կարծում են, թե այդ նամակներով կարող են վախեցնել ինձ, սխալվում են, որևէ մեկն իրավունք չունի ինձ խորհուրդ տալ, թե ինչ պիտի ասեմ։ Անցած կիրակի հակադարձելով այդ քննադատություններին հայտարել է Թուրքիայի վարչապետ նախագահի թեկնածու Ռեջեփ Էրդողանը։
Վերադառնանք Երևան։ Նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության անհաջող փորձից հետո ձերբակալված ապակալանավորված Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Այս անգամ գործով վկանների ցուցմունքները բուրըն ծափ հարությունների ներքո են ընթացել, դատարանի դահլիճից հեռախոսով կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Շանթ Հարությունյանի գործով այսօրվա դատական միստի ժամանակ ցուցմունք տված 5 վկայի 3-ի ցուցմունքները դահլիճը ողջունեց ծափահարություններով։ Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով ողոքի ակցիայից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու զուգորդությամբ խուլիգանության և զգալի չափով հոգեմետ նյութ պահելու մեջ մեղադրվող Հայկ Հարությունյանի մայրը Լաուրա Պետրոսյանը ցուցմունք տվեց որպես վկա։ Նա պատմեց, թե նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո իրավապահ առաքելություն ունեցող ինչպես է խուզակել իրենց բնակարանը, բացատրելով, որ ոստիկանության ներկայացուցիչներին հետաքրքրող Նեմգուդալ անվանմամբ դեղը նախատեսված է շների համար, իսկ Հարությունյանների տանն այդ դեղը հայտնվել է դեռևս 1992 թվականից, երբ շունը հիվանդացել է։ Վկային հարց ուղղեց նոյեմբերի 5-ի գործով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու զուգորդությամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Պահեստազորի փոխգնդապետ Վարդան Վարդանյանը։ Նա Լաուրա Պետրոսյանին հարցրեց. «Ոնց է Հայկի նման լավ տղա դասիրակել, դահլիճը ծափահարեց, իսկ Հայկ Հարությունյանի մայրը հայտարարեց, Հայկի պապիկը Թամանյան դիվիզիայից է եղել սպա, մինչև Բեռլին հասել է»։ Այսօր ցուցմունք տվեց նաև ՎԿ Արտավազ Անտոնյանը, նա պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ին տեսել է, թե ինչպես են ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով սադրանքներ կազմակերպում, քաշքշում լրագրողներին, ասաց, որ իրեն են ոստիկանները քաշքշել, իրեն տեղափոխել են հիվանդանոց, արյան ճնշումը բարձրացել են։ Ցուցմունք տվեց նաև ՎԿ Վահագն Մինասյանը, նա ևս խոսեց իր բարերով սադրիչ ոստիկանների մասին և ողջունեց Շանթին և ընկերներին, հայտարարելով տղաներ, ինձ կացեք։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, ուղի եթեր կվերադառնան 40 րոպեից, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայքէջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։